Velkommen til Vor Frelsers Kirkes minigudstjeneste den her påskedag, kirkens allerstørste højtid og festdag. Man plejer jo at indlede gudstjenesten med en hilsen, et Herren være med jer. Altså et godt ønske om, at Gud må være med os den her morgen, og menigheden der svarer tilbage, og Herren være med dig. Altså ønske om, at Gud også må være med mig eller Dorte som præster. Her på den her dag, så plejer jeg at gøre noget andet ved hilsenen. Jeg laver det, som er en sådan klassisk påskedags hilsen, hvor man siger til hinanden, præsten siger, Kristus er opstanden, og menigheden svarer, sandelig, han er opstanden. Og det kan vi jo så prøve at gøre nu. I kan prøve at gøre det derhjemme. Jeg siger, Kristus er opstanden, og I svarer, ja, I skulle have sagt, sandelig han er opstanden. Det var der sikkert nogen af jer, der gjorde. Men pointen er jo det her med, at det er det, vi fejrer. Vi fejrer, Kristus er opstanden. Og så, ja, sandelig det er han, det er rigtigt. Vi skubber det lige helt ned i maven, helt ind under huden. Sandelig, han er opstanden, det er rigtigt. Og det er altså det, vi skal kredse om i dag. Det her med, at Jesus jo... Du ved, vi kan godt så nogle gange komme til at tænke på det som noget, vi tror på. Men er det også noget, vi virkelig kaster vores liv på? Jeg vil hen imod slutningen af prædiken citere Grundtvig, som sådan meget, meget stærkt understreger, at Jesus er opstanden i kød og blod. Og det er det, vi lever på. Og det er altså rammen om i dag. Jesus er opstanden i kød og blod. Og det har betydning for os. Hvilken betydning det har, det skal vi prøve at udfolde, og hvordan vi griber om det, skal vi prøve at udfolde i det følgende. Men allerførst, så vil jeg bede en bøn. Du, livets Gud, hvordan kan vi andet end at undre os og håbe, at det er sandt, at Kristus er opstået fra de døde? For vi ved, og vi mærker også i denne tid, at vi skal dø, og give slip på alt det, vi kender og holder af. Og det gør os usikre, det gør os bange. Og derfor beder vi dig, kom til os, Herre Jesus, som du kom til dine disciple og til kvinderne ved graven, da de var tynget af tabet og sorgen. Vis dig for os, så også vi må tro og mærke, at du har brudt dødens magt og med himlens liv og glæde gennemlyst den død, som vi frygter og som vi på mange måder mærker overalt omkring os i den her tid. Lad troen og håbet og livet spire i os som forårets blomster, som lyset i morgentimen og solen, der jo de sidste mange eftermiddage og dage i det hele taget har skinnet sin livgivende kraft på os. Lad os mærke det. Og lad kærligheden vælle frem som vandet i bækkene i en lovsang for dig, som er livets herre fra evighed og til evighed. Amen. Og nu vil jeg læse den første af tre tekster. Det er teksten fra det gamle testamente fra salme 118. Salmisten skriver, jeg blev stødt ned og var ved at falde. Men Herren kommer til hjælp. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdiges telte. Herrens højre hånd bringer sejr. Herrens højre hånd er løftet. Herrens højre hånd bringer sejr. Jeg skal ikke dø, men leve. Og fortælle om Herrens gerninger. Herren tugtede mig hårdt, men han overgav mig ikke til døden. Amen. Og dernæst møder vi fra apostlen Peters første brev, den her tekst, som vi læser til enhver dåb, og også til enhver begravelse, altså lige før jordbekastelsen. Der læser vi den her tekst fra Peter, der står sådan her. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Amen. Og dernæst den sidste tekst, som jo er påskeevangeliet, ifølge evangelisten Matthæus. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Måske kender du den her oplevelse af, at man har et mareridt, hvor man drømmer, at man har mistet nogen, man har kær. Mange af os kan også genkende den her oplevelse fra virkeligheden af at miste en elsket. Nogen har endda prøvet det flere gange. Og det er den her følelse, de to Maria kommer til graven med. De har mistet en elsket, endda i en alt for ung alder, og de er i dyb sorg. Og forskellen på mareridtet og virkeligheden er jo, at mareridtet, det vågner man op fra igen. Og igen, man kan ligge der med den der følelse, når man ligger og kigger op i loftet, og man er lidt i tvivl om, hvor man egentlig er, og om det, man lige har oplevet, er sket i virkeligheden eller ej. Jeg kan lige så tydeligt huske, når det så går op for en, det er ikke sket der. Den der enorme lettelse. En af de oplevelser, som giver os allermest taknemmelighed over de mennesker, vi har omkring os, som vi elsker, det er netop det der, hvor tiøren falder på plads, og det går op for os. Vi har ikke mistet dem alligevel. De er her. De er her endnu. Men de to Mariaer, de drømmer altså ikke. De har ikke haft et mareridt. De har gennemlevet et mareridt. Deres elskede er virkelig død. Og den følelse af sorg og frustration, de kommer til graven med, ja, den kan vi jo godt forholde os til. De fleste af os har selv følt den. Følt den, om ikke andet, så i hvert fald i et mareridt. Og så er det jo så, der sker det her helt fuldstændigt uforståelige. Altså ærefrygtindgydende, men jo også enormt glædelige, at de får at vide, at det var som med mareridtet, man vågner op fra. Jesus er altså ikke død. Han er ikke længere død. Han er opstået, som han sagde, han ville. Og sikke en besked, ikke? Sikke en skræmmende og frygtelig glædelig besked. Jesus er alligevel den udvalgte. Han er alligevel Messias. Han er alligevel frelseren. Han er alligevel den, vi troede, han var. Men da han hang der på korset, der havde han ikke lignet en frelser. Da de lagde ham i graven, der slukkedes håbet. Slukkedes troen. Næsten. Og mens de løb fra graven hen for at fortælle disciplerne, hvad de havde oplevet, kunne de slet ikke holde håbet og troen tilbage. Vores elskede er opstanden. Jesus er opstanden. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Udtalte Jesus i fredags, da han hang på korset og bar verdens synder på sig. Gud var tavs, men han havde ikke forladt ham. Og Gud forblev ikke tavs. Han fik faktisk det sidste ord. Til begravelser, der læser jeg en af beretningerne om Jesu opstandelse, og det gør jeg lige før jordpåkastelsen. Og her forkyndes Kristi opstandelse fra de døde, nøjagtigt som vi hørte det i teksten i dag. Den døde kan jo ikke høre det her, men vi, der er der, kan høre det. Ordene skal trøste os og styrke vores tro på det utrolige. Styrke vores tillid til det, der lyder utroværdigt. Og styrke vores håb midt i det, der er håbløst. Kristus opstod fra de døde. Og mange har i tidens løb forsøgt at problematisere det her, at nogen virkelig skulle kunne oprejses fra de døde. Og vi moderne mennesker, vi er ligesom blevet klogere. Nu ved vi, at den slags ikke kan ske. For de her folk, der er kristendom måske nærmere en tanke og et budskab, der lever videre, men ikke en konkret person i kød og blod, der lever videre. Men vi forkynder altså, at det skete, som der står. Graven var tom. Ikke fordi Jesus var blevet røvet, men fordi han var opstået, oprejst på tredje dagen ifølge skrifterne. Og igen er der mange, som tænker, at troen er sådan en slags psykofarmaka, der kan afhjælpe vores livskriser. Når vi står for eksempel ved en afdøds side, så kan det selvfølgelig være rart med noget beroligende. Et eller andet, en snak om himlen eller frelse, eller sådan noget der opstandelse igen. Også selvom det ikke ændrer noget måske. Og psykofarmaka kan da også dulme depressioner og livsangst og alt muligt andet. Men der er nogen, det ikke kan hjælpe. Og det er de døde. De kan ikke åbne munden og få en pille, som gør dem glade. Og kristendommens stærkeste budskab er netop håb for de døde. Ikke psykologisk hjælp. Der er selvfølgelig meget mere at sige om kristendom, men det er helt på bundlinjen det nok mest centrale. Kristendom forkynder et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, som vi hørte det hos Peter. Forkynder, at som han opstod, ja, så er der altså en opstandelse i vente for alle mennesker. Gode og onde, kristne og ikke kristne. Den her verden har ikke sin ende ved hvert af vores gravsteder. Den har sin ende på den yderste dag, hvor, som vi bekender i trosbekendelsen, at Kristus skal komme igen at dømme levende og døde. Hvor han skal komme igen for at opvække de døde af deres grave. Og det er derfor, siger Paulus, at vi ikke skal sørge som dem, der ikke har noget håb. Når vi står ved en kiste, ja, så græder vi, fordi vi savner. Fordi vi har mistet. Men fordi Kristus opstod, ja, så er der også håb for os ved kisten. Og til dåb og begravelse, der benytter vi os af en af samme lovprisning, som var vores anden læsning i dag. Den her Peters tekst, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og det er da på en måde pudsigt, at på netop påskedag, ja, der favnes vi af de to læsninger, der skal være med til at give håb på en begravelsesdag. Begravelsesdag og opstandelsesdag, det er et og samme budskab. Kristus opstod fra de døde. Og det nævner vi jo, fordi det er det, der giver os håb. Det er et ægte håb, for var Kristus ikke opstået, ja, der var Peter en fæl løgner, når han fæstner vores håb til en opstandelse, der ikke fandt sted. Og Paulus siger det jo også direkte. Han siger, var Kristus ikke opstået, ja, så er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Så er vi løgnere, som bygger vores liv på en illusion. Så er kristendommen ikke bare psykofarmaka, som kan hjælpe den syge, men det er værre endnu også et berusende narkotika. Det er opium for folk, der ikke kan bære smerten over livet og døden, og som derfor har brug for en nødløgn at leve på. Tilbage til det her med moderne mennesker. Folk på Jesu tid var altså udmærket klar over, at de døde ikke pludselig kan sidde og spise fisk sammen med dig dage efter deres død. Det har aldrig været hverken lettere eller sværere at tro på det, end det er nu. Og opstandelsen modsiger jo alt det, vi kan gøre os erfaringer af. Og selvom man ikke kendte til kvantefysik for 2000 år siden, ja, så vidste man altså, at en død mand er død, og at døde ikke opstår. Måske skindøde efter kort tid, men ikke rigtigt døde. Ikke så nogen, som lugter på grund af forrådnelse, og som har sorte render på håndledene og stive led. Det er altså ikke kun moderne, en moderne eller en gammel observation. Den er begge dele, den her tanke. Og siden Kain og Abel, ja, der har den altså været kendt og erfaret af mennesker. Oven i det, så var der i øvrigt ingen forventning i jødedommen om opstandelse før dommedag. Der var ingen forventning om en messias, der skulle dø og opstå her midt i tiden, midt i livet, så at sige. Derfor så ser vi også tydeligt, hvordan det kommer totalt bag på de her kvinder, som jo ser graven være tom. Det kommer bag på hans disciple i øvrigt. De har simpelthen så svært ved at tro det her, da de først møder Jesus. Da Jesus lå der i graven, der var han lige så død, som vi er det, når vi ligger i en kiste. Men da kvinderne kom påskemorgen, så var han der ikke mere, fordi han var levende. Og der står, at de var forvirrede. Og beretningerne fra den dag, det strider i lidt forskellige retninger. Og man kan sige, hvordan kan de næsten andet? Hvem var det, der så ham? Hvor så vi ham? Hvor mange var vi, da vi så ham? Hvordan foregik det egentlig? Hvad var det for noget med den der engel der? Tænk, hvor forvirrende det må have været for dem. Men det ene stod igen gennem al forvirringen. Det var, at de havde mødt ham, der før var levende og døde, men som nu levede igen. Han kunne spise, han kunne mærkes, han var fysisk til stede, han var ikke et spøgelse eller et fatamorgane, han var virkelig, og alligevel virkelig på en anden måde. For pludselig der kunne han være i et rum, hvor dørene var lukket, og pludselig var han væk igen. Et andet sted taler han med dem om, at de skal modtage Helligånden, og derefter bliver han taget op til himlen og er væk. Eller hvad det nu var, der skete, for det er igen heller ikke let at bevidne, og også forstå, Kristi himmelfart, det jeg leder efter. Hvad var det, der skete der? Men han var død. Han blev levende. Han gik omkring, og han opfor til himmels. Og det var den her fantastiske beretning, som alle evangelierne slutter af med. Det er lige skildret der. Han var død, han blev levende, han gik omkring og opfor til himmels. Og der er altså noget der, som var fuldstændig livsforvandlende for disciplen. Og så kan vi sige, okay, det er hvad Bibelen siger. Men giver det nogen mening så at tro det i dag? Og der vil jeg lige prøve at repetere lidt af det, vi har talt om, og prøve at zoome ind på, hvad er egentlig argumentet her? Og så igen også komme et par dryp mere. For det første, det er det her med kvinderne ved graven. Det, som faktisk er et rigtig, rigtig godt argument for at tro på det her, som er med til at give det troværdighed, ja, det er det, at det er kvinder, der møder den her tomme grav, og der også møder Jesus første gang. De er altså de første opstandelsesvidner. Hvorfor det er et godt argument? Jo, på Jesu tid, så regnede man ikke kvinder for tilnærmelsesvis at have samme værdi som mennesker. Eller ja, som mennesker, end mænd havde, sammenlignet med mænd. Og faktisk så var det sådan, at hvis man i retten skulle vidne, så nogle steder var kvinders vidnesbyrd ikke engang tilladt. Andre steder var det regnet for halv værdi af en mand, så der skulle to kvinder til at opveje en mands vidnesbyrd. I synagogen der bad mændene typisk sådan her: tak Gud, at jeg ikke er født som hedning og ikke er født som kvinde. Og alt det her siger jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg er enig i den tænkning, men udelukkende for at give os en fornemmelse af, hvad er det for en tid, det her det foregår ind i. Hvis den her beretning den var opspind, hvis den simpelthen var påfund, eller den var skabt for ligesom at skabe en eller anden ære omkring Jesus, eller at gøre hans navn stort, eller at folk skulle tro på, at han virkelig var Messias, så giver det simpelthen ikke mening, at det er kvinderne, der er valgt som de første. Det er kvinderne, der er valgt som de modige her. Og det er kvinderne, der er valgt som dem, Jesus jo på en helt egentlig særlig måde ærer ved at vise sig for dem først. Der er et typisk træk ved Jesus her, at han næsten altid ærer det, som på en eller anden måde er svagt, eller som er en lille smule udskammet. Det løfter han altid op. Så der er også noget enormt smukt i det. Men der er altså også et stærkt argument. Fordi hvis Peter og Johannes og Jakob og alle de andre disciple, de havde fundet på det her, så er der nærmest ingen tvivl om, at så havde det været dem, som havde været de modige, de stærke, og dem, som Jesus ærede ved at vise sig for dem, som de første. Det her, det er en af de ting, der gør, at langt størstedelen af forskere, enten de er troende, eller de er ikke troende, skeptiske, ja, så anerkender de altså, at graven faktisk var tom. Fordi det her, det er for godt et argument til at komme rundt om det. Det kan man på en eller anden måde ikke rigtigt. Det næste derfra, det er så det, at disciplene, de er villige til at dø for deres tro, og langt størstedelen af dem også gør det. De bliver simpelthen slået ihjel for troen på, at Jesus er opstanden. Og for dem, der er det jo anderledes, end det er for dig og mig. Fordi vi kan være villige til at dø for vores tro. Vi kan være villige til at give alle mulige afkald for det, vi tror på. Fordi vi er overbevist om, det er sandt. Men disciplene havde mere end bare en tro. Mere end en decideret overbevisning. De havde en viden om, hvorvidt det var sandt eller ej. Har vi selv fundet på det? Ja, så ved vi jo, det er løgn. Har vi rent faktisk set Jesus opstanden? Ja, så ved vi jo, det passer. Så ved vi, det er værd at dø for. Og de var mere eller mindre alle sammen, det var de alle sammen villige til at gå i døden for det her. Og det, som de skulle have sagt, sådan var det typisk i de her situationer, det eneste, de skulle have gjort, det var, at de skulle have vendt sig bort fra troen på Jesus. De skulle bare have sagt åbenlyst, det er opspind, Jesus er ikke Gud, vi tilbyder kejseren i stedet for. Så har der ikke været mere i det. Så har de sparet deres liv. Og man får altså ikke folk, som er overbevist om, at noget er løgn, til at dø for den løgn. Det er også noget, der overbeviser forskerne. Igen, både kristne, troende, som ikke troende, der siger, der skete et eller andet her. Så er der selvfølgelig forskellige svar på, hvad det var. Men der skete simpelthen noget, som var så voldsomt, at det overbeviste de her mennesker. Altså, de så simpelthen Jesus. De var overbeviste om, at de havde set Jesus. Og det kan man jo så igen vælge at tro på eller lade være. Men argumentet står bare meget stærkt. Det næste, der også er at sige, det er de her voldsomme omvendelser. Altså, det var ikke bare dem, som fulgte Jesus, der lod sig overbevise, der så ham. Det var også mennesker, som var imod ham, som var overbevist om, at han tog fejl, han var en plattenslager. Den vigtigste af dem, det er jo Paulus. Paulus, som først forfulgte de kristne, han var rasende på dem, fordi han mente, de var Guds bespottere, altså at de var blasfemiske ved at sige, at Jesus var Gud. Så han ville slå dem ihjel over alt, hvor han kom. Han var på et tidspunkt på vej til Damaskus for at fængsle nogle af de kristne der. Med brev også fra ypperste præsterne i Jerusalem om at han ligesom, der var i det jødiske samfund der, at han havde tilladelse til det. Og der på vejen, der beskriver han selv, at han bliver simpelthen slået ud af et lys. Og han hører en stemme, der taler til ham. Saul, det hedder han på det her tidspunkt. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Hvem er du her, spørger han. Jeg er Jesus, den som du forfølger. Og der bliver han blind på det der tidspunkt. Og 3 dage senere, så kommer der en og beder for ham, og han får sit syn tilbage igen. Og det gør altså, fra den dag, der er han den måske mest helhjertede kristne i kirkens historie. Det samme med Jakob, Jesu bror, Jesu egen bror, han bliver en af lederne i kirken i Jerusalem, men er helt indtil Jesu egen død modstander af Jesus. Han tror ikke på ham. Og så videre, så videre. Der er de her omvendelser i det nye testamente, men vi ser det jo også, både op igennem kirkens historie, vi ser det faktisk også i dag, omvendelser, hvor det er mennesker, hvor man overrasker sig over, hvad der er sket med dig. Og svaret er, jamen, Jesus har faktisk altså vist sig for mig. Det mest kendte eksempel, vi har i Danmark i dag, det er jo journalisten Charlotte Rørt, som var kulturkristen, kulturradikal, og på en eller anden måde fuldstændig uinteresseret i kristendom, og ikke troende på den måde. Men hvor hun lige pludselig begynder at få de her meget markante oplevelser af, at Gud møder hende, har sådan et voldsomt, voldsomt møde med Jesus, beskrevet i bogen, Jeg mødte Jesus, og hun har skrevet 2 andre bøger også på bagkant af den. Og igen, hendes vidnesbyrd kan man jo tro på eller lade være, men der er ingen tvivl om, at det har forvandlet hendes liv. Og der kunne man pege på den ene efter den anden, som har haft en eller anden form for berøring, hvor Jesus bare viste sig for dem. Det er også med til at give en eller anden troværdighed. Det her, det er altså noget, som både fra den helt tidlige tid og helt indtil i dag, er noget, som der er stærke vidner og stærke vidnesbyrd om. Og det næste spørgsmål bliver jo så, hvad med dig? Hvad tror du? Hvor er du hen i det her? Måske er du netop der, om du har mødt Jesus. Ja, så er det jo bare dejligt. Så vil jeg fortælle dig lidt om, hvad han lover dig her om lidt. Det kan også være, at du er der, at du måske faktisk er mere i tvivl. At du måske egentlig kommer lidt til ham, ligesom kvinderne her kom ud til graven. De kom jo ikke for, at nu skulle vi ud og se Jesus opstanden. Nej, de kom for, at de ville salme hans legeme, som står der i et af de andre evangelier. De ville gerne vise ham den sidste ære ved at sørge for, at hans krop ikke lugtede, når den gik i forrådnelse. Så de var sikre på, at han var helt død. Der var ikke så meget der. Stor tro eller noget som helst. Men det kan være, at du egentlig er der, men at du også er interesseret. Ja, så kan du gøre, som jeg gjorde på et tidspunkt. Vende dine tanker op til Gud og sige, Gud, hvis du virkelig er der, hvad jeg ikke er helt sikker på, at du er, men hvis du er, ja, så beder dig om, at du må vise dig for mig. Så vis dig også for mig i dag. Lad det også blive til en dag, hvor jeg møder dig opstanden. Og lad den bøn i øvrigt være vores allesammens bøn. Gud, vis dig også for os i dag, som den opstandende. Og til slut, hvad vil jeg lige føre os tilbage til den her Peters tekst, som vi jo som nævnt læser ved både dåben og ved begravelsen. For efter han siger det her med, at han har genfødt os til et levende håb ved Kristi opstandelse fra de døde, så siger han, begynder han at forklare, hvordan det ser ud. Han siger, det er til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv. Hvad betyder det? Ja, altså, den er uforgængelig, den kan ikke forgå, den går ikke i forrådnelse, den forsvinder ikke, den æbber ikke ud, og lige pludselig så render den ud. Den er ukrænkelig, der er ikke noget, der kan gøre noget ved den. Og den er uvisnelig igen, den visner simpelthen ikke. Den bliver ved med at være kraftfuld og stærk og dejlig. Og den ligger gemt i himlene til jer, står der, som er Guds magt, med troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Så efter forgængeligheden og forkrænkeligheden og alt det visne, af det, som vi kender i den her verden. Efter graven, døden, forrådnelsen og intetheden, ja, der ligger der altså noget gemt i himlen. Gemt til hvem? Ja, der siger han jo gemt til dem, der ved troen bevares til frelsen. Og her i ligger der noget, som også er en stor smerte på den her festdag. En smerte for alle, som griber om det. Nemlig, at opstandelsen også er en form for dommedag, hvor Kristus fælder dom over levende og døde. Det er altså noget, vi tager imod i tro. Det er noget, der bliver os til del i tro og dåb. De to ting hænger sammen. Martin Luther siger det på den her måde, at hvis ikke troen får os til dåben, så er den blot et bad. Så det er altså også kaldet til os i dag, det er at tage imod det i tro. Og måske kræver det, at vi beder den der bøn som fra før. Fordi hvem af os kan bare beslutte sig for at tro? Men jeg tror, jeg er helt overbevist om, at Gud han ønsker at vise sig for os. Han ønsker at besvare den bøn. Og det er at møde ham og tro på ham og tage ham til hjerte. Det er altså det, der åbner for den her arv i himlen, den her uvisnelige, ukrænkelige, uforgængelige arv. Og så siger Peter igen, der skal I juble, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være. Må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Altså når han kommer igen, det står der også i trosbekendelsen, han skal komme tilbage til den her verden for at dømme levende og døde. Han kommer altså igen på et tidspunkt, så siger Peter igen, ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Det er jo nogle sådan fantastiske, men også svære ord at gribe om her, ikke? Uudsigelig. Altså det er simpelthen uforklarligt. Vi kan ikke engang sige, hvordan det er. Fordi så uudsigeligt er det, så stort er det. Men det er også en forklaret glæde. Det betyder ikke, at der står en eller anden forklarer deroppe, hvorfor det er, du skal glæde dig. Nej, det er den her åbenbaring. Det er det her med, at alt bliver tydeligt. Glæden er simpelthen så tydelig. Den er som en åbenbaring, der bare vælger ind over os, når vi kommer dertil. Troens mål. Himlen. Det evige fællesskab med Gud. Og det er faktisk påskens budskab. Det er opstandelsen, som bliver os til del. Den bliver os til del her i livet. Ja, vi lever i dødens verden. Ude på kirkegården, som ikke er langt herfra, hvor jeg sidder lige nu, der er der stille. Men stillheden har altså ikke det sidste ord. For den døde mund, som ikke kan få lidt opium at styrke sig på, ja, den skal åbnes igen og synge. Fordi den hjælp, det skal få, er andet og mere end piller og gode tanker. Ja, det er opstandelse fra de døde. Det er hjælpen mod selve døden. Og så lovede jeg tidligere, at jeg vil give jer Grundtvigs beskrivelse, det vil jeg slutte af med her, fra en prædiken fra påskedag i 1841. Han siger det meget tydeligt, han siger sådan her, han opstod ikke bare i ånd, men i kød og ben. Alle den selvkloge verdens indvendinger mod denne virkelige kødets opstandelse, der sås forkrænkeligt, men opstår uforkrænkeligt, sås i skrøbelighed, men opstår i herlighed, der sås et sjæleligt, men opstår et åndeligt legeme. Alle indvendinger imod dette skal vi betragte, ligesom indvendingerne mod Herrens opstandelse. Ja, ligesom vagten, de ugudelige, satte om hans grav, og sejlet, de satte på hans ligsten. Og der skal vi erfare, at ligesom vagten dånede, og stenen rullede for englen som lynet, ja, således bortfalde alle indvendinger for åndens vidnesbyrd med vor ånd, at vi er Guds børn, og skal arme både himmel og jord med den enbårne. Så Grundtvig gav ikke meget for de her indvendinger om, at ja, det passer på en eller anden måde, ikke? Eller den slags kan jo ikke ske i dag. Det han i stedet gjorde, det var, at han gav sit hele liv at virke for løftet om opstandelse ved troen på Kristus. Og det er jo tydeligt at mærke, det han siger her også, at det er altså en Kristus, han har mødt. Den Kristus ønsker også at møde dig i dag. For Kristus er opstanden. Sandelig, han er opstanden. Amen. Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. Og vi skal bede en bøn sammen. Opstandende Jesus, vores Herre, vores Frelser, vores Gud, tak at du er fra evighed af og til evighed. Men tak også at du blev menneske her i vores timelighed, midt i verden, midt i tiden, at du viste dig for os, og du viste os, hvem Gud er. Tak, at du viste os, han er uendelig kærlighed, da du døde på korset for os. At du var mere end snak og gode intentioner. At du var handling hele vejen. Du gik hele vejen. Du led, og du stræd. Og du sejrede for vores skyld. Og den sejr, den blev helt ultimativt og definitivt tydelig påskemorgen. Påskemorgen, da du brød gravens sejl. Da du simpelthen væltede stenen bort og brød ud af graven. Gud oprejste dig fra de døde. Tak at den opstandelse og den død, du led, at de bliver os til del. Tak, at de bliver vores i dåben og troen. Og vi beder dig om, at vi også i dag må gribe om det. Gribe om dig. Og må tage dig til hjerte endnu en gang, at vores tro må vækkes til live på ny, hvad enten den har slumret, eller den stadig er der, men den må få ny livskraft. Og at du må vise dig for os endnu en gang. At du må gå sammen med os, ligesom du gik med nogle disciple fra på vejen til Emmaus, at du slog følge med dem, og du talte med dem, og du viste dig for dem, og du åbnede skrifterne. At vi også i dag og fremad må mærke, at du går med os. Vi beder dig, at du må gå med os ind i den tid, vi står i lige nu som land, og som mennesker, som enkelte personer, og selvfølgelig som hele verden, at coronaen hærger over alt, og sætter så enorme begrænsninger på vores liv, og gør så meget, skaber så mange konsekvenser for mennesker. Nogle er frygtsomme, nogle er bange, nogle er dybt ensomme, nogle er økonomisk trængte, og nogle er jo bare rigtig syge, og nogle er endda døde af det. Vi beder dig om, at du må hjælpe mennesker, som er berørt, enten det på de her måder eller andre måder. Du må hjælpe de børn, som har været hjemme fra skole og institutioner nu her. Hjælp dem til at have det godt, og have tænkt på den her tid, ikke som en hård eller svær tid, men som en dejlig tid, hvor de kunne være sammen med deres familie. Og hvis det ikke har været en dejlig tid, så vær du hos dem. Giv dem din fred. Vi beder dig for de mange forældre, som også er udkørte og trætte, måske fordi de har haft børnene hjemme, og samtidig har skulle være på arbejde osv. Vi beder dig om, at du må hjælpe dem til også at få fornyede kræfter, og at når institutionerne og skolerne åbner igen efter påske, at så må det også blive et nyt frirum igen, hvor kræfterne også må komme tilbage. Vi beder dig for enhver, som er ældre i den her tid, som måske frygter for sit liv, er bange for at blive smittet, er bange for, hvad de vil kunne gøre. Vi beder dig om, at du må give dem fred, give dem tryghed, give dem en vished om, at du er hos dem, og at uanset hvad der sker, så er deres liv i dine hænder, og der er der godt at være. Jeg beder for enhver, jeg ikke lige har nævnt konkret nu, men som sidder med sit eget behov. For jer derude, som sidder og tænker, jeg ønsker det her. Gud, så beder vi for det. Så lægger vi det frem for dig nu. Enhver tanke, enhver frygt, enhver ting, som folk sidder med. Gud, svar vores bønner. Hør os nu, når vi sammen beder. Vi beder dig for skolerne og institutionerne, når de åbner op. Du må hjælpe dem til at gøre det på en ansvarlig og god måde. Hjælpe dem til at finde gode måder at takle det her på, at de pludselig skal være mange mennesker sammen. Vi beder for vores regering, vores folketing. Vi beder dig om, at de må være vise, kloge, varsomme, men også modige, der hvor de skal være det. Giv dem at træffe gode beslutninger. Giv dem at have igen stor visdom. Velsign dem også for deres mod indtil nu, og for deres villighed til at stå forrest i den her meget vanskelige situation. Så beder vi dig for din kirke. Vi beder dig for de mange gudstjenester, som den her dag også lyder ud over internettet, ud over radioer og i fjernsynet, og til drive-in gudstjenester, og hvor de ellers lyder. Vi beder dig om, at mennesker, som lytter der, må igen også bare blive mødt af dig, må blive løftet op, må få deres ånd styrket, og må mærke dit lys skinne over dem, varme deres hjerter. Og hør os, når vi sammen beder Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Og giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Tak fordi du eller I lyttede med. Og jeg vil ønske jer en fantastisk dejlig påskedag, og at Guds velsignelse må være rigt med jer. Tak for nu.